Aşgabatyň merkezine ýerleşen bu kafeniň esasy aýratylygy onuň ýurtda ygylan edilmedik 23:00-da başlaýan komendant saýaty dowam edýän wagty hem açyk bolmagy. Bu gadawançylyga garamazdan onuň müşterileriniň sany hem azal. Gije işlemek üçin onuň şertleri mamatly. Ýarym podwal jaýda ýerleşen kafeniň daşyndan onuň diňe girilmesi görünýär. Bir gezek kerejeninde kafenin işleyendiğini bilmek kıyın. Ama hakikatte ol dine kafe değil. Gecesine diskoteka uğurlayan Aşgabatyň en köp adamlı güýmençe merkezlerinden biri. Bizim müşterilerimiz 18-25 yaş aralığındaki yaşlar. 30 yaşa yetenler hem bar, ama olur az. Kafemizin müşterilerinin ağlavası gruplu adamlar olursa, gecek kafedaki bakaların günlükdekiden eselap ve koru olmağı müşterilerimizin sanına o den tesirini yetiren ok deyip özünü mekan deyip tanıdan kafenin işgarlarından biri öz arası hüttüşlükte etti. Bu kafe Aşgabatyň ütkak badan diýjeki durmuşyny suratlandyrýan alamatlardan diňe biri. Ondan başga da soňky döwürlerde paýtagtda gurulan ulum mehmanxanalaryň diskotekalaryna gatnaýan ýaşlarym azal. Hatta şol güýmençe ýerlerine gatnaýanlaryň arasynda soňky döwürlerde ýaş gelin gyýlaryň görmek mümkin. Diskotekalaryň bir hatarda ýaşlarym diýjeki güýmençelerinden biri hem daşa ýurtlarda street race diýip atlandyrylan sıraçylar bolup şol güýmençe umumyň ýeti ışykly awtomobillaryň arasynda köçelerde geçirilýän ýaşlardan ibaret. Bu ýaşlar Orfedin Vaz awtozawodynyň awtoulaglaryny Aşgabatyň köçelerini beýkanun gurnuryp sıraçylara garşy 2010-njy ýylda berk çäre görilýänçe bu güýmençe şäherli ýaşlaryň arasynda subkultura derejesine barp ýetipdi. Emma bu ýaşlaryň çäklendirilmegi hem gije 23:00-dan soňra köçelere çykmak gadawançylygyny dowam etmegi, kafelerde dukanların iyir yapılmağı yarda atlar diyecek ki durmuşu öğrenişip bariyan aşkavatlı yaşların lapını keçediyer. 24 yaşlı begen çıkım Edirşehir yaşlardan biri. Ol bu çeyirlerin yaşların hareket adatlığını çeyeklendirmeyi hatta halkı kontrolukta saklamağı gönüktürülen edimlerden varatlığına edip onu hükümetin siyasetiyle bağlanıştırıyor. Gece 23:00-dan sonra köçülü çıkmağın qadağan edilmeyi bardağı çeyeklendirmenin yazısın döwürüne başlapdy. Döwlet adamlary bir garaýyşly, bir pikirli etmek isleýär. Hatta adamlaryň bir meňzeş giýinmegini isleýär. Onuň bu isleýi esasanam ýaşlara degişli diýip begenji aýtdy. Hökümet bilen bir hatarda Aşgabat şäheriniň özgürlüp barýan giýjeki durmuşyna garşy çykýan ilat tammar. Aşgabatyň merkezine ýerleşýän bu giýje 23:00-dan soň açyk bolan kafeniň ýerleşýän raýonyň ýaşaýjysy 54 ýaşly Meredağa esasanam gowk galmagaldan şikaýet edýär. Her giýje uruş döwüş, gowk galmagal ol sebäpli giýje ýatyp bolanok. Polisiýany çagyrsaň diňe urşýanlar ýygnak gider. Kafe bolsa bütün giýje işläp dur. Gyýkylykdan ýa ýatyp bolanok diýip mere daga aýdýar. Mere daga adatlyk radiýasy bilen söhbetleşýärin esasan hem giýje köçelerde aýlanyp ýören ýaşlaryň öýlerini ahlaksyz alyp barýanlygyny hem belläp, serhoş ýaşlaryň özara urşlarynyň käbir haratlarda pyçaklaşma çenli barp ýetýänini aýdýar. Emma ilatın kevr qatlaqlarının qarşı çıkmağını, hem de hükümetin qoruyan dürlü çəkləndirmələrini qaramadan Aşgabatyň özgürüp baryan giyecəki durmuşunun önünü büvüt bolmaq o diyen ansat bolmacaq gəli. Giyecə 23:00-dan sonra olan edilmedi komendant sağadın devam ettirilməri, qızlin kafelerin açılmağına yol açan olsa, çıraçlar olsa öz güymencələrini devam ettirmək üçün toy tomoşaların yolunu tuttular. Şunlukta şəhərin köçələrini yatışanan bolsa, çıraçlıq trüklərini inni girnancılarda görmək bolyar. Girnancılardakı trüklər üçün plom tölönyar. Aşgabatyň merkezine yerleşen kafenin işgari mekanı aytmağına göre, artık bariyan bu talavı çayaklendirmelerle büvet bolmak kıyın. Yaşlar dünyanın beylik yurtlarına borşu yali kadalı şertlerde yaşamak isleyer deyip o şeyle dedi. Dünyanın köp yurtlarını şəhərin giyecəki durmuşu diyen yağdayı var. Bu yağdayı bir taraftan ilatın belli bir katlığını, xüsusana yaşları giyecə deyince almağa mümkünçülük veriyen olsa, belli kıvır taraftan şəhərin mihmanları üçün ol turistik ayratiyyini olup hizmet ediyar. Bizde hem bu iş doğru yola koyulsa, bu yağdaydan hiç kim kösülmez deyip yerli kafenin işgari mekan sözünü cemledi.